Kalliit kristityt, tämän aamuhartautumme tekstinä on Jumalan sana apostoli Paavalin ensimmäisestä kirjasta korintolaisille 11. luvun 2. jae. Minä kiitän teitä, että minua kaikessa muistatte ja noudatatte minun opetuksiani niin kuin minä ne teille olen antanut. Jumalan seurakunta on tässä maailmassa ja tässä ajassa taisteleva seurakunta. Siihen on hyvin monenlaisia syitä. Ja yksi niistä syistä on se tosiasia, että seurakunnan keskuudessa on vaarana, että on opista erimielisyyksiä. Ja toisaalta puolen voi olla myös niin, että on kysymyksiä, jotka sinänsä suoranaisesti eivät ole opillisia, mutta niitä koskevat erilaiset mielipiteet ja käsitykset ovat sellaisia, että niistä, vaikka siis ei suoranaisesti eikä välttämättä ollenkaan opillisista asioista, voi tulla seurakunnan yhteyttä vaarantavia asioita. Ja nyt tämän hartautemme aiheena on yksin Jumalan sana, ja tahdomme tekstimme äärellä tarkata tilannetta Korinton seurakunnassa sellaisena, kun sitä saamme tietoa korintolaiskirjeiden välityksellä, ja minkälaisia asioita, ja sitten myöskin Jumalan sanan mukaisia ratkaisuja apostoli Paavali tämän tyyppisissä tilanteissa toi esille. Ja onhan niin, että vaikka korintolaiskirjeistä voimme huomata, että kysymyksessä oli hyvin vakavat asiat, niin me luemme myös juuri tämänkin jakeen. Minä kiitän teitä, ja sitten apostoli puhuu siitä, että seurakunta Jumalan sanassa tahtoo pysyä. Ja nyt siis ensiksi tarkastelemme Korinton seurakunnan vaaroja ja ratkaisuja, ja toiseksi sitä, mitä voimme apostolin opetuksesta omia olojamme ja elämäämme varten oppia ja sydämeen painaa. Korinton seurakunta todella tarvitsi opetusta siitä, että se säilyttäisi Jumalan sanan puhtaana keskuudessaan. Tämä johtui siitä, että seurakunnan keskuudessa oli puolueita, joista apostoli Paavali kirjoitti tällä tavoin heti tämän saman kirjeen ensimmäisessä luvussa. Minä kehotan teitä, veljet, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeen, että kaikki olisitte puheessa yksimieliset, ettekä suvaitsisi riitaisuuksia keskuudessanne, vaan pysyisitte sovinnossa, ja teillä olisi sama mieli ja sama ajatus. Näin siis kirjeen alkupuolella. Ja sitten aivan pian tuon varsinaisen tekstikohtamme jälkeen, joka siis on 11. luvun 2. jae, tuon saman 11. luvun loppupuolella apostoli puhuu tällä tavoin. Kun te näin kokoonnutte yhteen, niin ei se ole Herran aterian nauttimista, syömään ruvettaessa kukin rientää ottamaan eteensä omat ruokansa, ja toinen on nälissään ja toinen juovuksissa. Siis tuon apostolin kiitoksen aiheen keskellä oli hyvin vakavia asioita, ja siitä huolimatta oli hyvin vakavia asioita seurakunnassa. Oli opillisia asioita, jotka vaaransivat seurakunnan yhteyttä, ja sitten oli käytännöllisiä toimintatapoja, joissa jotkut toimivat sopimattomalla tavalla ja halusivat ylpeillen asettua toisten yläpuolelle. Kaikesta tästä huolimatta apostoli Paavali kuitenkin kiitti seurakuntaa, veljiänsä, siitä, että he häntä muistivat ja kaikessa noudattivat niitä opetuksia, jotka hän oli antanut. Kuinka tämä on ymmärrettävä? Huomaamme, että ei apostoli näin sanoessaan joka ainoa tilannetta ja piirrettä seurakunnan elämässä tarkoittanut. Mutta kuitenkin täytyy olla sillä tavoin, että seurakunta otti Jumalan sanan vastaan. Sana siinä vaikutti sitä ja sen oppia ei tahdottu torjua eikä siitä irti sanoutua, huolimatta siitä, että oli jos jonkinlaista vaikeutta ja vaaraa. Ja näin siis Jumalan sana vaikutti ja juuri tuo yksin Jumalan sana oli se välikappale, jonka avulla noitakin vaikeita kysymyksiä sitten haluttiin kohdallensa laittaa. Toki tästä käy ilmi, että myös kirjasta käy ilmi myös se, että tulee, kun Jumalan sanaa opetetaan, tulee kyllä sitten näkyviin se, ketkä sitä seuraavat ja ketkä eivät, eikä näin seurakunnan ulkonainen yhteys aina välttämättä täydessä laajuudessaan voinut säilyä, mutta kuitenkin seurakunnassa Jumalan sanaa noin otettiin vastaan, siitä tahdottiin riippua kiinni. Ja kun apostoli Paavali tällaisia asioita ajatteli ja järjesteli, hän Jumalan vaikutuksesta myös kirjoitti tässä samassa kirjeessä sen, mikä on kaikkein keskeisintä. Minä päätin teidän tykönänne olla mitään, tuntematta mitään muuta, paitsi Jeesuksen Kristuksen ja hänen ristiinnaulittuna. Tämänkaltaisia olivat siis Korinton seurakunnan ongelmat, tilanteet ja vakavat kysymykset ja ratkaisu Jumalan sanaa, siihen tarttuminen, siinä kiinni pitäminen ja Jumalan sanan keskuksessa Kristus Jeesus, joka ei ole jaettu, vaan joka on yksi ainoa, jossa on syntien anteeksiantamus kaikille. Ja näin siis tuo kallis sana oli seurakunnan keskuudessa ja voimme nähdä tästä selvän Jumalan sanan mukaisen ongelmien ratkaisutavan. Yhteys evankeliumin opissa ja Jumalan sanassa ja siitä seurauksena, että sitten niissä asioissa, jotka eivät suoranaisesti ole opillisia asioita, vaan vapaita, niin niissä pyritään etsimään yhteistä rakkauden tietä. Ja sillä tavoin järjestyksen ymmärrämme, että kun on evankeliumin opista aivan sen keskuksena Kristuksesta ja syntien anteeksi antamuksesta selvyys, siitä eletään, niin sitten se luo ja vahvistaa yhteyttä ja näin seurakuntaa varjelee Kristuksen omana ja näin myös jokaista sen jäsentä. Mitä me sitten voimme omaa aikaamme ja elämämme ajatellen oppia apostolista? Painamme mieleen tuon kalliin Kristuksen evankeliumin ja vapahtajan ristiin naulittuna julistamisen keskeisyyden. Evankeliumi antaa vastauksen meille kaikkein tärkeimpään kysymykseen. Kuinka minä, syntinen, voin tulla pelastetuksi? Ja olet pelastettu uskon kautta Jeesukseen Kristukseen, joka on sinuakin varten tullut ja näin sinut pelastanut. Ja tämä evankeliumi Kristuksesta myös on sellainen, joka on kaikkea puoluemielisyyttä vastaan ja sen vastakohta, oikea lääke, Kristus ei ole jaettu ja näin Jumalan seurakuntakin on yksi. Tätä apostoli Paavali teroitti korinttolaisille. Ei voi olla niin, eikä ole oikein yksi Pietarin puolta, yksi Apollon ja niin edelleen. Evankeliumi Kristuksesta kokoaa kaikki yhdeksi ja Jumalan sanaa tämän ilmoittaa. Omana aikanamme on myös erityisesti pantava merkille se asia, että yksimielisyys Jumalan sanassa ja myös sille rakentuva seurakunnan yhtenäinen toiminta on nimenomaisesti Jumalan tahto. On myös pantava merkille se asia, että luterilainen tunnustus, kun se kirkon ja seurakunnan asioita selvittää, niin se puhuu siitä, että kyseessä on uskovien joukko, joiden keskuudessa evankeliumi yksimielisesti puhtaan käsityksen mukaan saarnataan ja sakramentit Kristuksen asetuksen mukaan toimitetaan. Tämä ylipäätänsä käsitys yksimielisyydestä, sen tärkeydestä ja kalliista arvosta on jotakin, mikä aikanamme on paljolti hukassa. Professori Franz Pieper huomasi tämän asian jo omana aikanaan noin 100 vuotta sitten ja kirjoittaa dogmatiikassaan, että voi ainoastaan ihmetellä sitä mielipidettä, että olisi vain hyvä, että on erilaisia oppeja ja ryhmittymiä seurakuntien keskuudessa. Sitä voi vain ihmetellä, koska pyhä Raamattu selvästi juuri vastakkaista opettaa. Niin on myös tänä päivänä torjuttava vahingollisena sellainen ajatusmaailma, jota paljolti saatamme kuulla, että erilaisten oppien olemassaolo olisi jotenkin siunauksellista. Juuri näin asia ei ole, vaan aivan päinvastoin evankeliumi luo yksimielisyyttä. Mutta kun ajattelet tätä, ja korostamme tätä, emme toki siinä mielessä, että ajattelisimme, että olisimme jotenkin parempia kuin toiset, vaan Jumalan sanan ja evankeliumin äärellä kiitollisin mielin ja rukoilevin mielin Jumalalle lausumme, että tästä olemme kiitollisia ja rukoilemme sen säilymistä ja vahvistumista. Voimme tämän aiheen ympärillä tulla myös sellaisen asian äärelle, että olemme saattaneet viimeisten vuosien aikana, ei varmasti aina joka kerralla, mutta varsin usein, todeta, että kun on ollut seurakunnan vuosikokous tai joskus muukin kokous tai kirkkokunnan kokous, niin kun asioista on sitten kerrottu, mitä on käsitelty ja päätetty, on voitu lausua, että kokous on ollut päätöksissään yksimielinen. Ja näin paitsi silloin, jos on ollut kysymys oppiin liittyvistä asioista, myös muista. Ei siis aina näin, mutta varsin usein viime vuosina. Mitä tällaisesta tulisi ajatella? On aivan täydet perusteet perustaltaan ajatella tällaisesta kiitollisin mieli. On Jumalan lahja, että seurakunta voi toimia yksimielisesti. Opissa sen yksimielinen tuleekin olla jo noin niin kuin määritelmänkin mukaan, mutta myös, että löytyy yhteinen tie käytännöllisissä asioissa. Toiseksi meidän tulee pitää mielessä se asia, että sellaisissa asioissa, joissa ei ole kyse opista, on aivan oikein ja sallittua, että seurakunnassa on erilaisia mielipiteitä, tuodaan esille erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja ja tarvittaessa niistä äänestetään. Silloin kokousteknisesti ajatellen, kokous ei ole yksimielinen, mutta siltikin voidaan toimia sillä tavoin, että yhdessä mennään eteenpäin niin kuin yhtenä joukkona. Perustaltaan sillä tavalla, että vähemmistö taipuu enemmistön mielipiteen mukaan, mutta joissain tilanteissa myös enemmistö rakkauden tähden täydestä syystä voi toimia vähemmistön mielipiteen mukaan ja siitä voidaan tällä tavoin sopia. Tällainen ei toki tarkoita sen yksimielisyyden rikkoutumista, jonka Jumalan sanaa luo, vaan joskus on hyvinkin tarpeellista näinkin toimia. Mutta siitä haluaisin teroittaa, että ajatustapa, kun ajattelemme seurakuntaa, sen yksimielisyyttä, niin on erilaisesta asiasta kysymys, kun ajatellaan sitten yhteiskuntaa tai kenties työpaikkojen äänestyksiä ja asioiden ratkaisemista. Ja vielä voimme myös ehkä sen enempää nyt tässä asiaan paneutumatta, mutta muistaa sellaista asiaa tai verrata siihen, että jos yksimielisyyttä ei ole, niin kuinka raastava asia se sitten toiselta puolen olisi. Ja näin haluaisin sitä teroittaa, että kun ajattelemme seurakunnan elämää, niin tällaisista asioista ajatusmaailma ja tapa, lähestymistapa on varsin monessa suhteessa erilainen kuin yhteiskunnallinen elämämme. Näin me saamme apostoli Paavalin lyhyistä sanoista varsin tärkeää opetusta. Ja kun laitamme asia yhteyksiinsä korinttolaiskirjeessä, niin kertaamme vielä muutaman asian. Evankeliumin pääasia, Kristus ristiinnaulittuna, on seurakunnan opetuksen ja evankeliumin keskus ja yhdessä pitävä, lujittava voima. Ja tästä seuraa myös Jumalan sanassa pysymisen halu sen kaikissa kohdin. Ja näin voimme muistaa sitä, mitä apostoli Paavali sitten toisaalla, aivan toisessa tilanteessa sanoi, ollessaan maaherra Feliksin edessä, kun hän lausui, minä kiitän Jumalaa, isieni Jumalaa, uskoin kaikki asiat, jotka ovat kirjoitetut laissa ja profeetoissa. Näin tällaisen uskon myötä tahdomme pitää Jumalan sanasta kiinni. Olemme Kristuksen armotyön turvissa ja näin Jumalan sana varjelee seurakuntaa opissa ja sen elämässä yksimielisenä. Tähän Jumala sanansa kautta antakoon meille nyt ja aina siunauksensa ja armonsa. Aamen. Yhdymme rukoukseen. Pyhä kaikkivaltias Jumala, kiitos sinun kalliista sanastasi, jossa ilmoitat meille poikasi Jeesuksen Kristuksen, syntiemme anteeksi antajaksi, ja sua meidän aina tässä uskossa poikaasi. Ja uskossa jokaiseen sanaasi vaeltaa, ja varjele näin seurakuntamme opissa yksimielisenä, anna meille rakkautta kaikissa asioissa, jotka eivät ole opillisia, keskinäisen hyödyn ja sinun pyhän nimesi kunnianmukaisesti vaeltaaksemme ja antaaksemme todistuksen sinun kalliista nimestäsi. Ja rukoilemme niin kuin vapahtaja itse on meitä opettanut. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Anna meille anteeksi meidän syntimme, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidän pahasta, sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.